Қоңырама таудан айналында әкемнің ізі қалған жайлауында қасқа су гүр-гүр тасып күлер келе қарқарлар жайлаған аймағы жерім рахым нұрыңған жерім ай үш қоңырым тал бесігім жүрегімде мәңгесімін ол жерде тарих сырдың сыбыры тұлпарының дүбірі бар бұл жерде Жамбыл Жәкем өлең айтқан өнердің ақындықтың тұғыры бар ай үш жерім рахым нұры тұнған жерім ай үш қоңырым тал бесігім жүрегімде мәңгесің алқабында жуасы қарақаты бүлдіргені әжемнің шекер қосқан талқанында ай үш қоңырым туған жері нұрытынған жерім ай үш қоңырым тал бесігім жүрегімде мәңгесімін көрінер сонадайда самғауына құмар қалып туыпты ұландарын алып дала ай үш қоңырым туған жері рахым нұры тұнған жері жүрегімде мәңгесің.